Hei, Tor Erling.
Det så prekesjult, denne dagen.
Ja, det du vel. Hva det du vil prate om nå?
Nei, men ha en god dag. Nei, ok. Skal vi sette oss inn I modus, eller?
Ja, vi jo det nå.
Ja. Ja, Øystein, nå har vi hatt en ordreepisode, og jøye meg, her har det kommet mange spørsmål.
Ja, folk fortsatt interessert I den saken. Det kom jo ikke som noen bombe på meg for så vidt. Jeg opplevde jo hvordan veldig mange tok kontakt da TV-serien ble lagd, og det har vært mange henvendelser ja, både til oss I Krimpodden og til meg direkte, og ja... synspunkter, tips, ringer folk, alt mulig rart, så det stort engasjement.
Har du svar på alt sammen da?
Nei, det har jeg jo ikke, dessverre. Men det jo veldig mange gode spørsmål, veldig mange gode betraktninger, og fortsatt sånn at det går mange rykter eller eventuelt folk med informasjon der ute.
Det som slår meg da at folk har et sterkt engasjement, og mange liksom sånn ganske dypt dedikert inn I ordresaken. Vi har fått et spørsmål her fra Mari, som lærer, og som har vist gåten ordre for hele klassen sin. Mm. Hun og datteren hennes har vært oppe på Sørum og kjørt rundt liksom på ordre for å se det selv og sånne ting. Mm. Er det mange som har det sånn?
Ja, vi hadde jo en sånn spørsmåltjeneste når gåten ordre gikk på TV, som du, hun tydeligvis opptatt av. Da. Og da var det jo veldig mange spørsmål, og det ante meg for så vidt på forhånd når vi satt I gang den tjenesten her I VG, og NRK I samarbeid med NRK, at det kom til å bli mye spørsmål. Men det som overrasket meg mest etter hvert, det var at de spørsmålene var veldig gode, detaljerte, og om det ikke var gode, så var det også for så vidt også detaljerte med I den forstand at folk det kom ikke sånn, ja, hvordan endte det egentlig? Hvem var det som ble dømt? De der tenker sånn, ja, ok, du har ikke sett noe, du bare spør. Det var det veldig få. Det var sånn helt sånn detaljerte. Kan det være sånn at dersom den har gjort det, og den har sagt det, så må det jo være dette som løsningen. Og det overrasket meg da, og det for så vidt samme situasjon nå, at folk som du sier, Tor Erling, veldig dedikert og veldig detaljert.
Og hvis det noen nå som hører på som ikke har noen peiling på ordresaken, så anbefaler vi da å se gåten ordre, høre på den forrige podcasten vår, lese boka di som kommer, og så videre, sette seg litt inn I det, for nå skal vi inn I litt I materien igjen. Vi fortalte da I podcasten om en teori om at det var Lars Grønnerød som var denne 180-mannen, denne mannen som ringte inn på forhånd til opplysningen, og fortalte at det kom til å skje noe på Ødregård, det kom til å skje drap. Og da spørsmålet fra med Mari som lærer. Mener du nå, Øystein, at det var Lars som skjøt?
Nei, det gjør jeg ikke. Fordi at årsaken til det flere. For det første det ingenting som binder han til Sørumsand den natta. Det ingen vittneobservasjoner, det ingen mobiltrafikk, det ingen bilobservasjoner. Det helt svart tal, for å bruke det uttrykket. Tvert om så det sånn at Lars Grønnerød har hele tiden blitt sett på med den som har hatt best alibi. Fordi han ringte kontofonen sin litt etter klokka ett om natta, og da måtte man jo opp I en personlig kode, noe som gjør at politiet mente at det veldig sannsynlig var han. Og så hadde han flere telefonsamtaler utover natta. Alle ble registrert over en basestasjon som tydde på at han var hjemme. Altså I hvert fall telefonen hans var hjemme. Og I motsetning til hva som var tilfellet med Kristin Kirkemo, for hun hadde jo også en telefon som opererte I Oslo, og som så ut som hun var der. Men der var det jo vittner som kom og sa... Og så var det veldig mange forskjellige versjoner. Noen sa at det var sant, noen sa det ikke var sant. Men der var det et stort poeng at en del vittner, eller I hvert fall noen vittner, hevda at en mann hadde hatt med seg hennes telefon, og at hun ikke var med I denne budbilen. Så det var jo noe som svekka hennes alibi til tross for telefontrafikken. Når det gjelder Lars, så var det ingen vittner per dags dato som har sagt noe som helst om at han skal ha latt telefonen sin, lagt telefonen sin I hendene på noen andre, eller at han skal ha vært på ordre på noe vis. Så det, svaret var et langt svar, men det jo greit å gjøre det, fordi at folk opptatt av detaljer, men svaret altså, som jeg begynte med, nei.
Mm. Flere som har spurt, Mari her, og så en som heter Agnes, har også spurt på dette. Det ble jo funnet spor av en damesko inne I kårboligen. Vi skal ikke gå så veldig I detalj på det, men de som kjenner saken vet jo det. Det var størrelse 40. Det et spor som kunne passe til Lars?
Nei, ikke som bruker, hvis det det hun tenker på. Det har vært mange som har kommet med ulike teorier om disse skoene, blant annet at det kan ha vært en mann som har presset en størrelse 41 mann, eller kanskje 42, som har på en måte presset på seg et par 40 sko for å få det til å se ut som at det var en dame. Men det tenker jeg, lite sannsynlig. For det første så fantes vel også den skoen I større nummer, så du kunne kjøpt den større og likevel framstått som en dame. Og for andre så det vel vanskelig å se for seg at noen skulle... Altså, hva skulle det føre til? At det var en dame som til synlig var der. Men det som har vært en teori, og en teori, jo, som med disse skoene, som interessant, jo at man undersøkte jo en hel haug med skokjøp. Da ble jeg klar over hvilke skotype og nummer det var snakk om. Når det var, analysen var ferdig, så begynte man med et omfattende arbeid og hentet inn kjøp fra hele Stor-Oslo, Akershus og ja, egentlig store sentrale Østland på jakt etter en knytning til Lorderud. Og det fant man, mener politiet da. For etter stengetid, litt etter klokka 7 på lille julaften, som samme dag som dette juleselskapet hvor det gikk av et vådeskudd, og Kristin Kirkemo hevder at det ble planlagt drap, så var det en person som kjøpte to par sko I størrelse, nå må jeg bare ta på husken, jeg mener det var 40, I en butikk som ligger ikke så veldig langt unna Lars Grønnerøds leilighet. Så politiet har jo hatt en hypotese om at han kan ha kjøpt de skoene på vei til Orderud gård, men det aldri blitt bekreftet.
Nei, ikke sant. Vi kan gå tilbake til denne 180-samtalen, for det flere som lurer på, blant annet Andreas, som har sendt oss mail på krimpodden@vg.no, som lurer på om Lærdal-operatøren har på en måte blitt konfrontert med stemmen til Lars, altså at hvis hun hadde hørt stemmen til Lars Grønner, om hun da hadde husket at det var han eller ikke.
Ja, det har også vært et tema, fordi at operatøren sa jo da tilbake I 1999, 2000, 2001, at hun mente å liksom, ha den stemmen I hodet. Og det ble vurdert, ut fra det politiet sier, å gjennomføre stemmeprøver med blant andre da Per Øydru og Lars Grønnerød, som var de to sikta I saken. Men man vurderte det sånn at det ville bli for usikkert. Altså, hva ville et svar kunne gi? At hun mente at det var den ene eller den andre, ville ikke ha noen stor bevisverdi, konkluderte etterforskerne med, og dermed så ble den muligheten lagt bort.
Mm. Vi har fått inn spørsmål fra Tom Steinar. Han skriver at han musikkprodusent, lydnerd og krimfan.
Ja, det bra kombo. Bra kombo.
og Ole Pedro lurer også på det samme. Hva tror du var motivet til den personen som ringte til 180 og fortalte om det som skulle skje?
Det ikke godt å si. Det eneste som sikkert jo at vedkommende helt åpenbart var innvia I de planene som forelå. Og det jo ingen tvil om at det da forelå planer, for han ringte jo inn og sa at det som skjedde skulle skje. Så var denne 180-samtalen veldig forvirrende. Mannen framstod jo... Han falt ut, og han under samtalen, han virket uinteressert. Han snakket plutselig om hva operatøren skulle gjøre 17. mai, om hun hadde fri pinsen og så videre. Så han, det var en, hun mente han kunne fremstå som rusa. Og da tenker jeg at da må vi, når det ligger I bånd, så må man jo tenke sånn, ja, var det en drapsmann som fortalte hva han skulle gjøre, eller var det en som visste hva som skulle skje og fortalte halve sannheten og la på resten med at han selv skulle gjøre det, eller var det et forsøk på å hindre dette her på en måte? Litt spesielt kanskje det, fordi at operatøren ble jo spurt om hun hadde taushetsplikt på et tidspunkt, og bekreftet jo det. Så jo spørsmålet gikk inn, ja, var det, om det var I forhold til at det var han og navn, eller om det han tenkte på innhold I det samtalen handlet om. Så jeg blir ikke klok på den samtalen, selv om vi legger til grunn at nå mye kanskje peker retning av at det Lars Grønnerød, sånn som I hvert fall jeg ser det, så jeg ikke noe klokere på hvorfor han ringte, og vad som på si var motivet för att si allt det han sa till Lund operatören för det är klart hvis du har planlagt drap och har tänkt att prova genomföra det utan att bli tatt så är det fryktligt dumt att fortelle på förhand.
Men hvis du har kvaler då, sant, och samvittighet och så vidare och så blev och så husker vi att upplysningen blev brukt också mycket till inte bara att finna nummer men det att ha någon att prata med.
Ja, det kan hända sån, men han började ju med att spöra ett telefonnummer. Sant? Så jag har läst det avhöret säkert 100 gånger och tänkt och tänkt och tänkt och det blir ju inte sånt du kan slå fast nå du lagar den hypoteser och jag tänker i riktning av att utgångspunkten för att han ringer virker som man faktiskt ska ha dessa telefonnumren. Och så syns jag samtalen börjar leva lite sitt eget liv och att den efterhvert nästan lite tillfälligt drejer sig in på det som ska ske.
Mm. Du säger att du läser avhör. Varför läser man avhör?
Mycket av detta finns ju inte på ljud. Det var en tid hvor man begynte att ta lydopptak. Och så var det så att Per Orderud, han önskade inte lydopptak av avhörene sine. Veronica Orderud accepterade och så är jag osäker på farten om vad som är tillfället för Lars Grønner och Kristin Kirkemo. Jag har inte ikke hørt at de har blitt tatt opp på lyd, men det var en sånn brytningsfase hvor man gikk fra å skrive bare til å ta det opp. I dag tar man jo opp alt, men det var ikke sånn da.
Nei, for da noterte man, og det som er skrevne avhør jo på en måte en oppsummering av det avhøreren egentlig da noterte ned.
Ja, det ulikt. Noen avhør gjengitt ordrett, I hvert fall passasjer, og så det undertegnet av den som, lest gjennom undertegnet av den som har snakket med politiet. Andre en mer sånn oppsummering. Vittne forklarer at hun så en grønn bil. Vittne antar at klokka var rundt klokka 12. Hun usikker på hvordan været var. Altså, det litt sånn refererende, og så det lest gjennom av vittne. Så noen avhører ble nok tatt sånn at du fortalte, ble i nærmest intervjuet en avhører som da noterte, lagde et resumé, og så skrev det ned da enten på den ene eller andre måten.
Men nå det altså da opptak, gjerne videoopptak og av viktige avhør.
Mm. Og det handler jo om å få de diskussioner som av og til har vært, ikke sant, om at det et avhør, og så sier politietterforskeren at jo, det ble sagt sånn og sånn, og så sier den som avhørt at nei, det stemmer ikke, og så blir det en konflikt om det, og da det en sikring for begge to, at man faktisk kan gå tilbake i lydopptak og høre også da både hva som ble sagt akkurat presist, men selvfølgelig også dette med kontekst, om det noen som uenige om det.
Mm. Et lite spørsmål på tampen, som egentlig ikke så lite heller, fordi denne samtalen, kan den være fiktiv? Altså, kan den ha blitt finnet på av hun som var operatør?
Nei, det det vel ingen som har trodd. Operatøren vittnet jo, og først avhørte politiet to ganger, og så i retten to ganger, og hun fremstod som svært samvittighetsfull. Hun var, det vil si, så langt unna en sånn type menneske som jeg kunne tenke, ønsket seg litt oppmerksomhet og sensasjon rundt egen person. Tvertom, hun ønsket ikke det. Jeg fikk et veldig levende inntrykk av at hun plagdes av denne samtalen, at hun måtte tenkte over om hun hadde en lapp hun skrev nummeret på, den hadde hun liggende på pulten, den ble borte, kanskje kastet av henne. Hun var jo ute etter å varsle sjefen sin, han hadde fri den dagen, så hun var jo preget da når hun fant ut at det var reelt det som ble snakket om, og så må jeg huske at det som jeg var inne på i sted jo at 180-sentralene ble jo brukt til så mangt. Mm. Folk ringte edru og brusa, og det var jo alt fra kjærlighetssorg til ren psykiatri som også kom inn der innimellom alle samtaler som skulle, hvor noen skulle ha tak i et telefonnummer. Sånn at det viktig, for man kan tenke etterpå, ja, men i all verden, hvorfor varslet han jo ikke? Her var det noen som varslet om 3 drap. Da må man forstå alle de og vite hvordan alle de samtalene var som kom inn.
For der var det mye rart da.
Ja, og hvem skulle vel tro at en som da ringte, som jeg sa, og fremstod som noen ufokusert og falt ut litt og var plutselig ikke interessert i å snakke med henne, og så var han veldig på og svingte i sin stemning, ikke sant? Altså, hvem i all verden skulle tro at han satt på detaljkunnskap om, om det som faktisk skulle skje, nemlig at tre drap skjedde på Øydre I Pinsen?
Hva slags konsekvenser får det nå at det har kommet en ganske styrka teori om at det var Lars Grønnerød som stod bak 180-samtalen?
Ja, det nok flere muligheter for å vurdere det sporet. Jeg vil jo tro at påtalemyndigheten kommer til å si at dette styrker dommene, og at det plasserer også 180-samtalen inn blant den gruppa på fire personer som dømt. Situasjonen til nå har jo vært at 180-samtalen har vært det nåværende riksadvokat Jørn Mauro har kalt et gnagsår, i den forstand at man har jo ikke kunnet utelukke at det var en femte mann, eller tredje mann, eller fjerde mann, alt dette som var skyld og ikke skyld på de fire andre, som vi vet alle nekta hele veien, men i hvert fall en som ikke var tatt da, en som ikke var avslørt, en som ikke var dømt, en som burde vært tatt inn og satt på tiltalebenken, fordi at vedkommende hadde jo åpenbart da en rolle. Mm. Nå, hvis man da legger til grunn at de nye opplysningene peker så sterkt i retning av Grønnerød, at man kan tone ned den muligheten, så vil jeg tro at påtalemyndigheten mener det styrker dommen, i hvert fall selvfølgelig mot Lars, som jo nå død, så det spiller jo uansett ingen rolle, men også at det kan styrke dommen mot de andre, fordi at da har man på en måte plassert den inn blant de fire. Men så det jo spørsmål om noen vil hevde at vi må vurdere Grønnerøds troverdighet igjen på en annen måte nå, ikke sant? Når han da, etter egen forklaring, ikke gjorde noe som helst knyttet opp mot Orderud eller Sørum etter at han hevder, han overlot revolveren Lille Gutt, som et drapsvåpen, et av dem, det alle enige om forresten, til Per Orderud og Veronica Orderud 3. april i påsken det året. Og hvis vi da legger til grunn at han 180 mann, så har jo han hatt roller mye lenger og mye tettere opp mot drapene, og så må man jo vurdere det han sier, at dette skal liksom, han sørge for at skjer, eller og så videre, ikke sant? Hvis man legger det til grunn at det ikke pepperprat, som det heter når det narkotikapreik, eller om det at det da faktisk må ses på som reelt, så kan det hende at noen vil vurdere det på den måten. Men det gjenstår å se. Det jo det som situasjonen i Øydre-saken nå, jo at den jo fortsatt ikke helt avsluttet. Det jo nå en pågående prosess i gjenopptagelseskommisjonen, som sitter på et omfattende materiale som innlevert fra privatetterforsker Tore Sandberg, som representerer Per Veronica Orderud. De har jo veldig sterkt hevdet uskyld hele veien, og vil jo ha sakene sine opp igjen. Og disse opplysningene fra Sandberg og det som kommet fram her nå, det jo ting som kommisjonen kan se på, og så vil vi få en avgjørelse etter hvert.
Og kommisjonen sier jo at de skal snakke om dette i neste år, 2021. Så da kan det hende vi lager flere podcaster om Orderud, men nå så jobber vi med en som handler om Lørenskog-saken, Øystein.
Det gjør vi. Jeg har vært i Lørenskog i dag og gjort opptak, så det kommer en etterlengta Lørenskog-episode for mange. Vi har hatt mange henvendelser fra folk som lurer på hva det som skjer. Har dere fått munnkurv? Hvorfor kommer det ikke mer? Men det ikke det det handler om. Det handler om at det har vært veldig stille og rolig til synlatende i Lørenskog-etterforskninga. Men nå har vi vært ute og gjort flere nye opptak og jobber nå med en rykende fersk episode som kommer på torsdag.